Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Akhwanul akhwat fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan masih bab huruf-huruf yang menunjukkan keumuman. Yang pertama telah kita bahas yaitu berkaitan dengan al. Kemudian bait berikutnya adalah wan nakiratu fi siyakin nafyi tu'til umuma au siyakin nahyi. Semua nakirah dalam bentuk penafian ataupun dalam bentuk an-nahyi pelarangan ini juga berfungsi untuk umum, berlaku untuk umum. Menunjukkan akan keumuman pelarangan tersebut ataupun penafian tersebut. Contoh, La ilaha illallah. Ini adalah penafian. Yaitu nafat menafikan seluruh sembahan yang ada. Baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Semuanya batilah. Dan menetapkan sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah apa? Nakirah ba'da siyakin nafyi. Contoh yang lain adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini juga menunjukkan keumuman bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari semua jenis kekuatan. Ya. Bisa bergerak. Hadir di majelis ini, bisa ngomong, bisa berdiri, ya. Semuanya ini adalah karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh nakirah fi siyakin nahyi. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini pelarangan. Janganlah kamu menyeru bersama Allah sembahan yang lainnya, Tuhan yang lainnya. Contoh yang lain, la tusahib illa mu'mina. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Janganlah kamu berteman kecuali orang yang beriman. Jadi nakirah baik dalam bentuk nafi ataupun nahi ini semuanya menunjukkan apa? Al-umum. Kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Demikian juga man ataupun ma, kedua-duanya berfaedah ya, untuk umum. Wahai saudaraku, maka dengarkanlah. Contoh misalu man. Inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Sungguhnya milik Allah lah. Ya. Man fis samawat, siapa pun yang ada di langit, artinya makhluk Allah yang berakal, ya. Yang di langit ataupun yang di bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man di sini adalah apa? Umum. Bentuknya umum. Berlaku untuk siapa saja. Tidak hanya orang Arab, tapi seluruh manusia yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, maka berlaku di dalamnya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Juga dalam hadis Nabi SAW, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya fayakul, man dhalladhi yad'uni faastajibalah, man dhalladhi yas'aluni fa'u'tiyah, man dhalladhi yastaghfiruni fa'aghfiralah. Ini berlaku untuk semua hambanya, siapapun. Ya. Yang ketiga, ketika sepertiga akhir malam, bangun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberinya, dan barang siapa yang memohon ampun, maka Allah pun akan mengampuninya. Jadi Allah turun ke langit dunia pada ya, yaitu apa? Yanzilu rabbuna kulla lailatin, setiap malam hari. Dalam riwayat adalah thuluthul lail akhir, sepertiga akhir malam. Orang-orang yang mengingkari tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga akhir malam, mereka mengatakan dengan dalil akal mereka bahwa di dunia ini pasti dalam 24 jam ada sepertiga akhir malam, kan begitu. Bergeser saja, kan begitu. Ya. Bergeser terus. Ya. Berarti Allah apa? Berada di atas langit dunia terus. Ini berarti apa? Orang yang punya pemikiran semacam ini telah terjerumus dalam apa? Tasybih. Penyerupaan ataupun tamsil, penyerupaan dengan apa? Makhluk. Kalau makhluk Allah, iya. Ya. Turun ya berarti meninggalkan tempat yang tinggi, kan begitu. Tapi Allah tidak demikian. Ya. Sedangkan antum tak, harga BBM naik, terus setelah itu diturunkan. Turunnya bagaimana? Kan beda antara antum turun dari lantai satu ke lantai bawahnya. Lantai dua ke lantai satu. Kemudian hujan turun berbeda lagi. Ya. Dan sebagainya. Ini bahasa antara sama makhluk untuk komunikasi aja. Masing-masing apa? Berbeda hakikatnya. Apalagi berkaitan dengan apa? Turunnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yaliku bijalalihi wa azamatihi. Juga dalam lafal hadis yang lainnya, la'anallahu man dzabiha li ghairillah. Allah melaknat orang, man di sini siapa? Al-umum, semua manusia. Yang menyembelih bukan karena Allah, menyembelih apa? Binatang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Taib wa mithalu ma, contoh yang ma menunjukkan keumuman. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ma di sini umum. Ya, berlaku umum. Benda matinya atau benda yang bergeraknya, semuanya ma di sini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang di langit ataupun yang di bumi. Dan contohnya banyak sekali di sini oleh mu'alif diberikan. Taib wa mithluhul mufradu idh yudhafu. Fafham hudi tarusta ma yudhafu. Maksudnya adalah mufrad apabila mudhaf itu berlaku umum juga dan meliputi seluruh makna yang terkandung dalam lafal tersebut. Contoh firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini maksudnya apa? Seluruh nikmat. Ya, mufrad karena jamaknya apa? Ni'amun. Mufradnya nikmatun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini meliputi seluruh nikmat diniyah atau dunyawiyah. Yang kaitannya itu adalah apa? Din, pemahaman, agama, ataupun perkara-perkara dunia. Kemudian, contoh berikutnya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dialah Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Bi'abdihi bukan berarti seluruh makhluknya. Tapi maksudnya apa? Bi'abdihi adalah seluruh, apa? Maknanya abdun. Abdihi, bentuk idhofiyah itu adalah memiliki sifat. Ya, seluruh sifat tugas sebagai seorang hamba. Ya, ini betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menunaikan, dia menunaikan sebagai hambanya, ya, itu menunaikan, yaitu apa, seluruh kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya. Ya, beban-beban apa? Ibadah. Di lafal mufrad ketika di ketika apa mudhaf, ketika diidhofiyahkan, ya, ini memiliki makna umum. Jadi makna yang terkandung dalam lafal itu adalah umum sifatnya, tidak hanya satu jenis atau dua jenis, tapi yang ada sangkut pautnya dengan makna tersebut adalah masuk di dalamnya seperti nikmat tadi, yaitu nikmat dunia, nikmat akhirat. Nikmat dunia itu sangat banyak, ya, nikmat akhirat apa lagi, ya, nikmat agama, dalam jalan agama itu yang paling berharga, ya, ya, berupa nikmat kesehatan, itu nikmat dunia, ya, nikmat apa rezeki, nikmat, ya, ini semua yang kaitannya dengan dunia. Tidak hanya satu jenis nikmat. Demikian juga abdihi, ya, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Ya, ini hambanya yang memiliki sifat bahwa dirinya itu betul-betul melakukan tugas-tugas ubudiyah. Ya, ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yatimul hukmu hatta tajtami. Masuk dalam kaidah berikutnya. Kullu syuruti wal mawani' tartafi. Tidaklah hukum itu sempurna kecuali terkumpul di dalamnya semua syarat dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Ataupun tidak ada penghalangnya. Ini adalah merupakan asas yang sangat agung, kaidah yang azimah. Dan arti daripada bait ini, annal ahkam la tatim wa la yatarattab 'alaiha muqtadhaha wal hukmu al mu'allaqu biha hatta tatimma syurutiha. Jadi hukum ini tidak sempurna dan tidak berlaku akan ketetapan hukum tersebut, ya, kecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalangnya. Contohnya, wabil mithali tattakhidul bayan, ya. Naqul inna tauhida musmirun li kulli khairin fid dunya wal akhirah, bahwa tauhid itu akan membuahkan semua jenis kebaikan di dunia dan di akhirat. Wadafi'un li kulli syarrin fihima, dan penghalang semua keburukan yang ada di dunia dan di akhirat dengan bertauhid. Walakin la tahsulu hadhil umur illa bijtima'i suruti wa intifa'i mawani'. Kecuali, ya, akan tapi, ya, tidaklah akan mendapatkan semuanya itu kecuali kalau terkumpul syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Adapun syarat tauhid yaitu alal qalbi wal lisani wal jawarih, yaitu harus diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan. Jadi dengan lisan otomatis dia harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dalam hati dia meyakininya, membenarkannya, dan mencintai daripada tauhid tersebut, termasuk mencintai ahlu tauhid dan membenci semua jenis kesyirikan dan ahlu syirki, dan betul-betul mengetahui makna daripada apa yang dia ucapkan. Adapun al-jawarih, yaitu tunduk untuk beramal ataupun mengamalkan tauhid itu, dan amalan-amalan baik yang zahir ataupun yang batin. Ini syaratnya. Adapun penghalang-penghalangnya ataupun perusaknya, lawan daripada syarat ini. Dan penghalang yang paling menghalangi orang itu ataupun membatal, yang paling bisa membatalkan tauhid, pertama adalah syirik. Wa imma bid'ah, dan juga kebid'ahan. Yang kedua, imma maksiyah atau kemaksiatan. Syirik ada dua macam, syirkul akbar dan syirkul asghar. Kalau syirkul akbar jelas, ini termasuk penghalang ataupun pembatal tauhid dengan secara total. Adapun syirkul asghar dan bid'ah ataupun seluruh jenis maksiat, ini mengurangi nilai daripada tauhid dan tidak hilang secara total. Tapi ingat bahwa syirkul asghar ini merupakan penghantar orang terjerumus dalam syirkul akbar. Demikian juga bid'ah. Bid'ah juga akan menghantarkan kepada syirkul akbar. Jadi para penghantar syirkul akbar ini memang tidak membatalkan apa keislaman seorang ataupun tauhid seorang, akan tapi sangat berbahaya. Ya. Karena apa? Begitu melangkah satu langkah lagi, dia akan terjerumus dalam syirkul akbar. Seperti umpamanya adalah orang yang bawa jimat. Ya, meyakini bahwa jimat itu adalah sebagai sebab. Dengan jimat ini, Allah akan apa? Menurunkan apa? Kekuatan tertentu. Dia terjerumus dalam apa? Sirkul Asghor. Kenapa? Karena dia telah menjadikan satu sebab yang sesungguhnya itu bukan sebab. Kelirunya di sini. Tapi kalau dia meyakini bahwa zat jimat itulah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudharat, maka sudah terjerumus dalam apa? Sirkul Akbar. Nah, ini kan sedikit sekali perbedaannya. Baik. Jadi tauhid itu adalah merupakan lawan daripada kesyirikan, sunnah lawan daripada bid'ah, atau'ah lawannya adalah apa? Maksiyah. Tauhid ini akan sempurna ketika seorang itu melakukan sunnah dan melakukan ketaatan, berbagai macam ketaatan. Kemudian tentu akan berkurang ketika tauhid akan berkurang nilainya ketika orang itu melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemudian dalam hal menghukumi, seseorang, ini tentunya adalah beda ya. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kaidah ketika kita membaca At-tariku as-shalah man taraka as-shalah faqad kafar ya. Orang yang meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Artinya secara hukum orang yang meninggalkan salat dia kufur. Ini umum. Ketika kita mau menghukumi seorang yang tidak sholat, ini nanti dulu. Tidak langsung si fulan kafir karena enggak sholat. Enggak bisa seperti itu. Itu harus ada syarat-syaratnya. Syaratnya harus terpenuhi. Si fulan bid'ah, mubtadi. Ini juga harus dilihat apakah amalan yang dia lakukan itu betul-betul perkara yang bid'ah atau tidak. Jadi ketika memahami, katakanlah orang yang kharij, keluar alal imam, keluar sebagai pemberontak, ini masuk dalam kategori apa? Hah? Apa? Kufur atau bukan? Pemberontak itu kufur atau bukan? Bukan, tapi apa? Mubtadi. Masuk dalam kategori bid'ah. Maka harus diteliti terlebih dahulu. Amalannya itu apa? Secara kaidah ataupun nas-nas yang ada itu, dalil yang menunjukkan kedudukan perbuatan itu adalah perbuatan apa? Apakah kufur, apakah bid'ah, apakah maksiat? Baru setelah itu, ada enggak syarat-syarat yang menghantarkan kepada si fulan yang melakukan perbuatan itu terpenuhi? Syarat-syarat terpenuhi atau enggak? Contoh umpamanya ada beberapa syarat, para ulama menjelaskan. Yang pertama ketika kita mau menghukumi fulan ataupun hukmu al-mu'ayyan, itu adalah at-taklif. Betul-betul anak ataupun orang itu sudah baligh dan akalnya sehat. Itu orang yang kena beban hukum. Yaitu baligh dan akal, punya akal sehat. Kalau orang enggak sehat, artinya gila, ya melakukan apa saja ya, boleh-boleh saja kan begitu. Orang gila kan. Belum baligh, berarti dia tidak kena apa beban hukum. Maka yang kena beban hukum adalah al-buluh wa dan orang yang punya wa'akil, yang punya akal. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Dia melakukan semuanya itu dengan pilihannya sendiri. Tidak dipaksa. Kalau dipaksa, sebagaimana kisah Ammar bin Yasir, ataupun apa, tadi sudah kita bahas tentang perkara ikrah ya, maka lepas. Berarti apa? Syaratnya enggak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, ad-dzakur, betul-betul sadar, tidak dalam kondisi lalai ataupun lupa, tidak dalam kondisi nasi, yaitu apa? Lupa. Yang keempat, al-amdu, betul-betul dengan sengaja. Kalau enggak sengaja, artinya keliru, maka ya hukum itu enggak berlaku. Karena apa? Berarti syaratnya enggak terpenuhi. Yang kelima adalah al-ilmu. Betul-betul orang itu mengetahui, ya, mengilmui bahwa ketika dia melakukan itu berakibat pada kufur atau bid'ah atau fasik atau maksiat. Kalau enggak tahu, berapa banyak ya, orang yang merokok enggak tahu hukumnya. Banyak enggak? Yang hanya sebabnya apa? Taklid. Bapaknya merokok, anaknya ikut merokok. Temannya merokok, ikut merokok. Pokoknya gitu aja. Ya. Ini tidak bisa dihukumi dengan hukum, wah ini ahlul ma'asi ataupun fasik. Karena apa? Dia enggak tahu kalau ternyata itu adalah merupakan perbuatan maksiat ataupun kefasikan. Kemudian yang keenam adalah akalnya itu tidak tertutupi dengan kegembiraan yang berlebih ataupun kesedihan yang berlebih. Hingga dia enggak menyadari apa yang dia ucapkan. Jadi orang itu kalau terlalu senang, kadang ucapannya keliru. Demikian juga kalau terlalu sedih, sangat sedih, ucapannya juga keliru. Sebagaimana dalam hadis, yaitu ketika orang yang apa musafir kehilangan bekalnya sampai unta-untanya hilang, kemudian sudah pasrah tunggu kematiannya, tahu-tahu untanya apa datang dengan bekalnya, maka kemudian dia berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka min siddati farhihi. Akhto'a min siddati farhihi. Ya Allah, engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Keliru, karena saking senangnya. Ini enggak berdosa, padahal kalau dia sadar, maka apa? Ini adalah kufur. Ya, kufur. Kemudian yang terakhir adalah tidak memiliki takwil. Nah, dia mempunyai pemahaman karena takwil yang menurut pemahaman dia ini takwil yang memang apa punya alasan dari sisi bahasa, ya, dan di sana ada ikhtilaf ulama dan seterusnya. Kemudian dia memilih yang apa dia condong padanya. Artinya ini ada takwil yang keliru. Bukan ada unsur kesengajaan, ya, pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru ini tidak menjadikan orang itu dikatakan mubtadi ataupun dikatakan kufur. Ketika kalau itu dilakukan apa dengan tidak dilakukan dengan sadar, nekat, ya, itu berbeda. Jadi 7 syarat ini kalau hilang salah satunya berarti apa? Berarti tidak terpenuhi yaitu syarat-syarat tersebut. Kemudian hilangnya syarat-syarat tersebut berarti apa? Itu sebagai penghalang dari penghalang-penghalang yang ada. Jadi umumnya kalau ada 7 syarat kata Allah, kok hilang 1 berarti adalah ada penghalangnya ya 1 itu. Kalau 7-7-nya hilang, Enggak ada, berarti penghalangnya ya tujuh itu. Itu umumnya seperti itu. Contoh umumnya, seorang muslim sudah baligh dan akil, ya sehat fisiknya, kemudian masuk pada bulan Ramadan, dia musafir. Apakah wajib baginya ataupun apakah harus baginya untuk melakukan puasa? Maka di sini apa jawabannya? Tidak harus. Karena di sana ada satu penghalang. Yaitu apa? Musafir. Kewajiban dia, ya, kalau enggak puasa enggak apa-apa, tapi kewajibannya adalah apa? Mengqadha pada waktu yang lain. Taib. Ini berkaitan dengan kaidah wala yatimul hukmu hatta tastami kullu syuruti wal mawani' tartafi. Kemudian waman ata bima alaihi min amal qad istahaqqa malahu 'alal amal. Barang siapa yang telah melakukan sebuah pekerjaan, maka baginya punya hak atas amalan tersebut, atas pekerjaan tersebut. Ini dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Haknya apa, kewajibannya apa. Ketika seorang sudah sepakat, ya, punya ikatan tertentu, maka hendaknya dipenuhi. Di sini berkaitan dengan pekerjaan. Nabi SAW bersabda, "U'tul ajira ajrahu qabla ayajifa uruqahu." Rawi Ibnu Majah. Berikanlah, ya, upah itu kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi tidaklah orang yang berbuat ihsan balasannya itu melainkan ihsan juga, kebaikan juga. Qala al-mu'allif wa hadhihi qa'idatun syarifatun kathiratul fawaid. Kaidah ini adalah kaidah yang mulia dan banyak sekali faedahnya. Wa ma'naha anna syai'a al-murattaba 'ala syai'in akhar la yastahiqu ma rutiba 'ala 'amali hatta yaf'ala kullah. Wa in fa'ala ba'dahu istahaqqa biqadarihi. Jadi arti daripada bait di atas bahwa sesuatu, ya, pekerjaan ini pembayarannya ataupun upahnya tidak harus menunggu selesai seluruh pekerjaannya. Akan tapi kalau sebagian pekerjaan saja yang sudah dikerjakan, itu pun sudah dapat hak untuk mendapatkan nilai upah tersebut. Kadang dalam peraturan, ya, kerja itu berapa? Perharinya 8 jam. Ketika seorang itu ternyata kerjanya hanya 6 jam, ya, maka enggak dapat upahnya karena syaratnya 8 jam. Ini enggak benar yang semacam ini. Jadi tentunya 6 jam itu ya dikasih apa? Upah, bayaran. Yang mestinya 8 jam hanya 6 jam ya dikurangi nilainya dari itu, yaitu 2 jam dikurangi 2 jam, yang mestinya 8 jam dapat 6 jam jatahnya. Ini kaidah yang waman ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu alal amal. Demikian juga berkaitan dengan ibadah. Kalau seorang itu tidak mampu mengamalkan keseluruhannya, tapi mampunya ada sebagiannya, dan itu tidak dalam satu rangkaian, artinya di sana ada juz'iyah, bagian-bagian yang itu juga merupakan amal ibadah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Maksudnya apa? Kalau seorang yang berpuasa, mampunya hanya sampai zuhur, padahal syarat sah puasanya adalah apa? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Maka kalau sampai zuhur saja ya enggak dapat apa-apa. Karena ini satu rangkaian ibadah. Tapi kalau dia punya niat saja, niat berpuasa tapi enggak mampu, ya, ini sudah dapat apa? Pahalanya. Wah, satu Muharram ingin apa? 10 Muharram ingin berpuasa, sudah niat. Tapi qadarullah dia musafir dan enggak mampu di tengah perjalanannya sampai zuhur, ya. Sudah punya niatan, cuman sampai zuhur sudah kehausan dan lemes, mau pingsan. Ya, dia membatalkannya dan dia sudah dapat pahala, bukan sempurna, akan tapi apa sebatas kepayahan yang dia dapatkan dan niat yang dia niatkan itu sudah mendapatkan apa pahala tersebut. Wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqa fi'lu sya'iril ma'muri. Dan melakukan sebagian dari perintah-perintah yang ada kalau sulit untuk melakukan seluruh perintah yang ada. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak mampu dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Contohnya, maratib dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyatihi, fa illam tastati fa bilisanihi wa illam tastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Ya. Ini perintah, kalau enggak mampu yang paling baik, ingkar mungkar dengan apa? Iyad. Itu yang paling baik. Kemudian dengan apa? Lisan. Kalau enggak mampu, pakai apa? Hatinya mengingkarinya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Dan ini, ingkarul mungkar dengan tangan, ini tugas daripada penguasa. Ini kaitannya dengan masyarakat. Atau orang yang memiliki kebijakan, kalau dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga, maka ini tanggung jawab yang punya kebijakan. Kalau enggak taat, keluarkan umpamanya. Kalau enggak mengikuti peraturan, di sini enggak boleh melakukan ini, kok melakukannya, maka setelah adanya peringatan tahapan-tahapannya, maka ingkar mungkarnya adalah apa? dikeluarkan. Ini boleh. Ya. Kemudian al-lisan ini tugasnya al-ulama, orang yang tahu sebuah kemungkaran. Sebuah kemungkaran itu memang mungkar. Ini kan harus punya ilmu. Karena sebagian orang enggak tahu kalau itu adalah sebetulnya kemungkaran, tapi dianggap baik. Maka ini tugasnya ulama. Pakai lisan. Menginformasikan kepada yang berwenang. Kalau sudah melakukan itu, ya sudah. Mampunya dengan apa? Hati. Ini untuk orang awam, kita enggak mampu, enggak punya apa, enggak punya kekuatan, mau ngomong dengan penguasa, enggak punya jalur, mau ngomong, mau pakai kekuatan, ya enggak punya kekuatan. Akhirnya apa? Hatinya mengingkari. Ini termasuk telah mengamalkan, yakni bait yang ada pada al-mu'alif ini, yaitu yang ke-38, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqa fi'lu sya'iril ma'muri. Juga ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dalam sikapi perintah-perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu tunaikanlah, amalkanlah semaksimal mungkin semampu kalian. Kemudian wa kullama nasa anil ma'dhuni, yang aslinya apa? Wa kulluma nasa'a. Tapi karena untuk biar ketukannya itu sama, lafalnya sama dalam bait ini, maka dihilangkan. Wa kullu ma nasa, A-nya dihilangkan. Wa kullu ma nasa anil ma'dhuni, fadhaka amrun laisa bil madhmuni. Semua yang bersumber dari yang diizinkan, maka perkara itu, ya, tidak ada tanggung jawabnya, harus menggantinya, harus apa, membayar akan kerugiannya. Wal idznu nau'an. Izin itu ada dua macam. Yang pertama, idznun minasyari', ya, izin dari syariat. Kemudian yang kedua adalah idznun minal maliki awil makhluk. Izin dari yang memiliki ataupun dari makhluk. Maksudnya adalah kalau orang itu terpaksa makan harta orang lain, maka boleh memakannya. Karena apa? Ketika terpaksa makan harta orang lain, maka boleh memakannya. Dalam syariat boleh. Akan tetapi, harta orang lain itu harus diganti. Awalnya enggak izin, makan saja gitu. Syarat-syarat sah. Akan tapi karena itu harta milik orang lain, kalau itu dibolehkan bebas, enggak perlu mengganti, maka nanti dunia jadi apa? Kacauan gitu. Kita sudah masak, tahu-tahu ada orang masuk, ya. Kita belum makan sudah habis. Setiap hari gitu kan kacau dunianya nanti. Maka tanggung jawabnya adalah apa? Dia harus mengganti apa yang dia makan. Akan tapi contoh yang lain, yang diizini. Al-ma'zun di sini contohnya adalah seorang dokter spesialis. Ketika ada orang seorang pasien yang datang dan apa berobat ke dokter spesialis, berarti secara hukum apa dokter spesialis ini telah mendapatkan izin untuk meriksa, untuk mengasih apa resep, kan begitu. Kadang terjadi prediksi dari seorang dokter ini keliru. Keliru apa? Resep. Keliru obat. Bukannya penyakitnya apa? Sembuh, akan tapi karena keliru obat malah tambah parah. Maka yang semacam ini apa? Dokter tadi tidak punya tanggung jawab, tidak ada tuntutan secara syar'i, ya, bahwa dia harus mengganti ataupun punya tanggung jawab akan kesalahannya. Karena hukum asal apa? Ma'zun. Dia dapat apa? Izin. Ya. Izin untuk mengobatinya. Adapun kesalahannya kan yang penting tidak tiap hari. Tapi kadang yang namanya manusia luput dari apa? Tidak luput dari apa? Kesalahan. Juga yang ma'zun dari syar'i, contohnya adalah ketika antum sholat, ya, kemudian secara syariat tidak boleh ada orang yang lewat di depannya, kan begitu. Boleh memukulnya, boleh menendangnya. Setelah diberikan peringatan bahwa pakai isyarat itu enggak mau, masih ngeyel, maka boleh ditendang. Tendang ternyata patah kakinya. Secara hukum syar'i, karena dapat izin oleh syariat, maka tidak punya kena hukum qisas. Tapi jangan kemudian langsung mentang-mentang dapat ini, langsung main tendang. Ya, ini bertahap, pakai isyarat, pakai tangan, kan begitu. Ya. Kalau ngayal ya, dijuit, ya, dicubit begitu ya. Paksa bergerak itu enggak apa-apa. Dia tidak apa, fadzalika fadzaka amrun laisa bil madmun. Dia tidak punya apa tanggung jawab harus menggantinya. Contoh yang lain. Oleh mu'alif diberikan contoh di sini. Annau law wati'a zaujatahu fa'aqaruha. Kalau seorang pasangan suami istri yang baru menikah, kemudian dia menggauli istrinya, secara syarat diizini atau enggak? Malah diperintahkan dulu, dapat izin. Ternyata ya, malam pertamanya ya, akhirnya luka. Ya, keluar darah dari kewanitaannya. Ini tidak punya apa beban hukum, tanggung jawab harus dimarahi, harus ini dan itu. Ini sudah kesepakatan. Ya, bahwa secara syar'i dapat izin, ya, dan secara hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri ya memang sudah sepakat. Kok luka? Ya enggak apa-apa. Demikian juga orang yang menggali jalan untuk kepentingan umum. Ada lubang, kemudian orang jatuh di situ. Karena dapat izin ini memang untuk kepentingan umum, maka kalau ada yang jatuh, ya ditanggung sendiri resikonya. Kenapa enggak hati-hati? Si penggali ini enggak punya tanggung jawab terhadap ya, kecelakaan tadi. Ini kaitannya dengan apa? Wa kullu man sa'a 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil madzmuni. Kemudian wa kullu hukmin dairin ma'illatih wahya allati qad aujabat li syir'atih. Semua hukum itu bergerak bareng dengan sebabnya, beriringan dengan ilah, dengan sebabnya. Kalau ada sebab, baru muncul hukum. Wahyallati qad aujabat li syir'atih. Itulah yang apa telah diwajibkan akan disyariatkannya hukum tersebut, ditetapkannya hukum tersebut. Yani annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Maksudnya adalah hukum itu akan yakni yadur bersama dengan sebabnya. Kalau ada sebab, maka ada hukum. Kalau enggak ada, maka enggak ada hukum. Ya, kalau enggak ada sebabnya, ya enggak ada hukum. Maksudnya adalah apa? Di sana ada hukum. Contoh, qad uliyat, hukum potong tangan. Ilatnya apa? Sebabnya apa? Ketika ada sariqah, ketika ada pencurian. Kalau ada pencurian, baru muncul hukum qad uliyat. Ya. Dan qad uliyat, potong tangan di sini adalah maksudnya adalah hukum potong tangan pergelangan, ya, bukan sampai apa bahu atas, bukan, tapi pergelangan tangan. Kemudian rajam, ini sebabnya apa? Ada rajam ketika ada seorang yang sudah berkeluarga melakukan perzinaan. Kalau enggak ada, ya enggak ada. Kenapa orang yang melakukan zina itu dihukum rajam? Maka dalam Islam, ya, di antara hikmahnya adalah apa? Sebabnya dia menikmati perzinaannya, yang menikmati seluruh badannya, maka ya dirajam seluruh badannya. Jadi rajam itu muncul ketika ada perzinaan antara orang-orang yang sudah berkeluarga. Kemudian contoh yang lain, tayamum. Ilatnya apa? Sebab lahir ataupun muncul tayamum karena adanya sebab, yaitu imma adamul ma, yang pertama. Kemudian yang pertama, memang enggak ada air, enggak mendapatkan air, maka boleh tayamum. Atau yang kedua adalah al-ajju min istimalihi, tidak mampu menggunakan air ketika sakit mamanya. Nyentuh air tambah parah sakitnya. Maka ini illah muncul dibolehkannya, disyariatkannya apa? Tayamum. Ini makna wa kullu hukmin dairin ma'illatih wahyallati qad aujabat li syir'atih. Wa kullu syartin lazimin lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi. illa surutun halalat muharrama au aksuhu fabatilatun fa'lama. Wa kullu syartin, semua syarat, lazimun lil aqidi, harus dilazimi, harus ditunaikan bagi orang yang melakukan akad. Akad dalam jual beli, akad dalam nikah, atau akad dalam maksud-maksud tertentu. Dan al-aqid, orang yang melakukan akad itu sah ketika yang melakukan itu sudah apa? Baligh dan aqil. Baligh, dewasa, dan akal, punya akal yang sehat. Rasyid, itu sudah apa? Bisa berpikir. Dan ini termasuk dalam perkara ijab wal qabul. Ini maksudnya apa? Serah terima. Serah terima. Baik itu berkaitan dengan aktun nikah, ataupun aktul baik, ataupun dalam maksud-maksud tertentu. Dan tentunya di sana ada apa? Hadis Nabi SAW yang mengatakan al-muslimuna ala surutihim. Ya. Seorang muslim itu hendaknya terus berada memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dari kedua belah pihak. Illa surutan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram, maka enggak boleh dilanjutkan persyaratan tersebut. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian illa surutan halalat muharrama. Syarat itu ada dua macam. Syarat yang sahihah dan syarat yang batilah. Jadi, semua jenis akad, ini ringkasnya ada dua macam, akdun sahih atau akdun batilun. Ikatan yang sahih ataupun ikatan yang batal. Syarat ini imma lafziyun, imma urfi, wa imma syar'i. Syarat kadang dengan cara melafalkannya ataupun sesuai dengan uruf atau dengan cara yang syar'i. Ini kalau memang secara lafzi yang penting tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, ya, atau secara apa urfi ataupun secara syar'i, maka ini dikatakan syarat yang sahihah. Adapun syarat yang batilah, yaitu semua persyaratan yang menghalalkan apa yang haram ataupun mengharamkan apa yang halal. Seperti contoh syarat yang fasid, yang rusak ataupun yang batil dalam sebuah akad jual beli. Ketika seorang pemilik barang mengatakan, ini barang saya jual kepada kamu, atau contohnya rumah ini saya jual kepada kamu, tapi dengan syarat kamu tidak boleh menjualnya lagi. Maka jual belinya sah, tapi syaratnya adalah batil. Ya, tidak boleh, tidak harus ditunaikan. Bahkan tidak boleh ditunaikan. Karena apa? Dia mau mengatur milik barang milik orang lain yang karena sudah begitu jual beli sudah rampung, berarti rumah itu sudah jadi milik apa? Pembelinya. Penjualnya sudah tidak punya hak untuk mengatur ataupun tasarruf mengatur ini dan itu. Kok ini ngatur? Jadi jual belinya sah, syaratnya harus dibuang, tidak digunakan. Atau dengan bahasa lain, saya jual rumah ini dengan harga 100 juta. Dan kamu kalau mau jual dengan harga tidak lebih dari itu, ya tetap harus 100 juta. Ini juga termasuk syarat yang apa? Batil. Ini termasuk tasarruf fi ma la yamliku. Dia mau tasarruf ataupun mengatur ya, berkaitan dengan apa yang itu bukan miliknya. Nah, maka jual belinya sah, kemudian syarat itu tidak boleh ditunaikan. Mau dijual berapa saja enggak masalah. Belinya 100, mau dijual 500, kalau ada pembelinya, yang penting antarodin, saling puas, ridho antara pemilik dan apa penjual dan pembelinya, maka sah. Kemudian, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, tusta'malul qur'atu 'indal mubhami minal huquqi aw ladaita zahumi. Undian itu digunakan ketika ada masalah mubham, masalah yang tidak jelas ataupun tersembunyi. Minal huquq, dari hak-hak yang ada, atau ladai tazahumi, atau ketika sama-sama punya hak. Haknya sama. Bebarengan. Undian ini adalah termasuk perkara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW idza safara aqra'a baina nisa'ihi fa'ayyatahunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Rawahul Bukhari. Adalah Rasulullah SAW ketika musafir, beliau mengundi antara istri-istrinya. Maka di antara mereka ketika mendapatkan undian itu punya jatah untuk bersama Nabi SAW, maka akhirnya beliau pun keluar bersama istri yang mendapatkan jatah undian tersebut. Istri-istri Nabi ini punya hak yang sama. Kalau enggak diundi, mungkin akan apa? Ada yang marah. Kok dia yang sudah siap saya, kan begitu. Ketika semuanya diundi, haknya sama, maka semuanya ridho, semuanya puas. Toh akhirnya kesempatan berikutnya hanya nunggu giliran kapan dia mendapatkan undian tersebut. Jadi undian ini digunakan ketika pada orang yang punya hak yang sama. Berlaku untuk orang yang punya hak yang sama. Sama-sama punya haknya. Istri-istri Nabi SAW punya hak untuk diajak pergian begitu. Maka diundi. Kalau dibawa semua repot. Maka diundi. Satu saja yang dibawa. Juga contoh yang lain adalah ketika seorang itu punya budak 5. Kemudian dia mengatakan, salah satu dari budakku saya merdekakan. Kan haknya sama. Tapi yang mana enggak kelihatan. Pokoknya salah satu. Ya sudah, akhirnya disyariatkan untuk apa? Supaya diundi. Kemudian minal hukuk, itu contoh dari tustakmalul qur'atu indal mubhami minal hukuki, orang yang punya hak yang sama. Kemudian auladai tazahumi, atau orang yang memang di sana ada apa, tazahum, kesemangatan yang sama, akhirnya punya keinginan yang sama, maka ini boleh melakukan, dilakukan dengan apa, qur'ah ataupun undian. Contoh orang yang rebutan ingin menjadi apa, ingin jadi tukang adzan, muadzin, karena setelah belajar ngaji bahwa keutamaan daripada muadzin ini adalah luar biasa, nanti di akhirat dipanjangkan lehernya, bukan berarti dipanjangkan terus jelek kayak zebra begitu, enggak, nah, tapi ini menunjukkan keutamaan, ya. Menunjukkan akan keutamaan daripada muadzin, ya. Kemudian dia bersemangat, nah, saya yang adzan akhirnya rebutan, padahal suaranya sama-sama bagus, nah, kalau sama-sama jelek, maka yang semacam ini jalan keluarnya apa? Qur'ah. Demikian juga ketika ada yang rebutan jadi ingin jadi imam, kadang di kampung ada seperti itu, ya, rebutan imam karena merasa dirinya yang paling fasih, bacanya paling bagus. Ya kalau orang baca Qur'an kan menurut dirinya paling bagus kan begitu, karena ya pas baca sendiri kan gak ada saingannya yang dengarkan dirinya. Nah ini kok rebutan? Ya pakai apa? Kalau bacaannya sama, hafalannya sama, umurnya sama, semuanya sama, ya punya, kok ingin semua, keinginannya juga sama, ya qur'ah. Yaitu apa? Diundi. Wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Kalau dua amalan itu sama, terkumpul di dalamnya, sama, maka dilakukan dilakukan salah satunya saja. Maka perhatikanlah atau dengarkanlah. Jadi maksudnya apa? Kalau terkumpul dua amalan yang satu jenis, ya, maka cukup melakukan apa, satu jenis saja, seperti bawahnya sholat sehabis wudhu atau sholat sunnah rawatib, ya, maka cukup dengan dua rakaat, ya, bisa dengan niat apa, diniatkan untuk dua hal tersebut, ya, niat tahiyatul apa atau tahiyatul masjid dengan apa, kalau yang memahami bahwa tahiyatul masjid itu sunnah tidak sampai pada wajib, maka boleh melakukan tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah apa, rawatib. Wallahu ta'ala. Kemudian berikutnya, wa kullu mazghulin fala yusaghalu mithaluhu almarhun wal musabbalu. Al mazghulu la yusaghal, Orang yang sudah disibukkan jangan ditambahi dengan disibukkan yang lain. Ya. Semua yang masghul, yang sudah sibuk, fala yusaghal, jangan disibukkan lagi. Contohnya, almarhun, barang yang digadekan, wal musabbalu, kemudian apa? Musabbal, diwakafkan. Jadi ketika ada barang yang dalam posisi sedang apa tergadekan, wah itu tak wakafkan, nggak bisa karena proses digadekannya belum selesai. Kalau mau mewakafkan ya diselesaikan dulu urusan apa penggadiannya, baru diwakafkan. Kemudian وَمَنْ يُعَدِّ أَنْ أَخِيهِ وَجِبَى لَهُ الرُّجُعِ إِنَّوَا لَهُ الرُّجُعُ إِنَّوَا يُطَالِبَى. Barang siapa yang menunaikan kewajiban saudaranya, maka baginya boleh mengambil ya apa harta yang sudah dia gunakan untuk menutupi kekurangan saudaranya itu, kalau memang dari awal niatnya hanya sekedar membantu. Di sini orang yang membantu saudaranya adalah ada dua kondisi. Niat yang pertama betul-betul hanya sekedar membantu meminjami, maka baginya punya hak untuk meminta kembali apa yang sudah dia keluarkan. Kemudian yang kedua adalah niat untuk hibah, memberikan. Jadi utangnya si fulan dia tutup dalam rangka untuk apa? Memberi kepada ikhwan ini untuk menutupi utang-utangnya. Maka yang kedua ini adalah apa? Haram kalau dia menuntut untuk dikembalikan. Mau sudah dihibahkan kok diminta. Nabi SAW bersabda, Al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaki'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Fi qai'ihi. Rawal Bukhari. Orang yang kembali meminta apa yang sudah dia berikan, itu seperti anjing yang menjilati apa yang sudah dia muntahkan. Ya. Kalau bahasa kita, menjilat air liur, ya, apa ludahnya sendiri. Nah, ini syarat-syarat seperti itu. Jadi, orang yang meminjami saudaranya dan bukan memberikan, dia punya hak untuk minta dikembalikan apa pinjaman tersebut. Tapi kalau niatnya apa hibah memberikan, maka haram baginya untuk meminta lagi dan disamakan dengan anjing yang menjilati yakni muntahannya. Wal wazi'u at-tab'i wal wazi'u tab'i 'anil isyani kal wazi'i syar'i bila nuqrani. Al wazi' yaitu penghalang secara tabi'i dari sebuah maksiat, maka itu sama dengan penghalang syar'i tanpa ada yang mengingkarinya. Yani Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbagai macam perkara-perkara yang haram. Dan Allah telah menetapkan secara tabii dalam diri manusia perkara-perkara yang dia menolak terhadap perkara-perkara tersebut. Seperti makan barang-barang yang najis. Secara tabii, ya, ini tidak mau manusia ataupun racun. Ya. Secara tabii enggak mau makan. Racun diminum, baygon diminum, ya keliruan itu. Secara hati apa? Sudah secara tabii sudah apa? Adanya bentuk pengingkaran. Demikian juga berlaku untuk seluruh jenis maksiat. Secara tabii, secara umum ya, kalau apa umumnya secara tabii yang sehat tentunya, perempuan bersama laki-laki yang bukan mahramnya ini secara tabii sudah tidak benar kan begitu. Ya itu memang tidak benar. Secara syar'i tidak benar. Maka yang semacam ini, secara fitrah, secara tabii, dan secara syar'i itu sama, yaitu tetap haram yang semacam ini. Jadi kedudukan tabiat manusia secara fitrah, secara tabii, ketika menentukan ini enggak baik, ketika dalam syariat itu enggak ada keterangan, kemudian secara tabii itu memang sudah melakukan bentuk pengingkaran, maka yang semacam ini adalah berlaku hukumnya. Sama persis dengan penolakan syar'i. Kemudian yang berikutnya adalah telah kita selesaikan pembahasan daripada kaidah-kaidah fikih ini sampai pada bait yang ke-47, kemudian bait yang ke-48 dan ke-49 adalah sebagai penutup. Walhamdulillahi ala tamami fil bad'i wal hitami wat dawami thumma salatu ma salami sa'i ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pujiannya adalah sempurna, baik pada permulaan, penutupan, dan terus menerus akan kesempurnaannya. Kemudian selawat dan salam bergulir terus, berjalan terus, ya, mengalir terus kepada Nabi dan para sahabatnya dan juga para tabi'in, para atba'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini al-mu'allif telah mengawali dan mengakhiri dengan ucapan alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengawali dan mengakhiri pembahasan kitab ataupun matan qawaid al-fiqhiyah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan faedah dari apa yang telah kita pelajari dari qawaid al-fiqhiyah ini. Semoga nantinya, ya, betul-betul bisa digunakan, nah, untuk memilah-milah, yakni perkara-perkara yang ada di masyarakat, dan tentunya dengan tatbik, dengan praktek, ya, itu nanti akan tambah faham dan tambah apa? Faham. Dan saya berpesan untuk lebih supaya memudahkan memahami kaidah ini adalah dihafalkan kaidah-kaidah ini, ya, semampunya, tapi punya target harus hafal. Adapun mungkin ada yang 5 hari sudah selesai ataupun dalam waktu seminggu atau sebulan baru selesai, itu tidak masalah, yang penting punya target untuk bisa dihafal. Itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah kita belajar bersama. Tapi ini sudah ada pertanyaan. Di sini apakah termasuk yang tidak boleh adalah berkata kepada seorang, saya berikan rumah ini untukmu gratis, tapi tidak boleh dijual. Karena apa ini? Matanya enggak. Karena Ustadz tadi mengatakan itu sudah jadi hak miliknya, sehingga tidak bisa ikut campur lagi. Kalau pemberian bersyarat, kalau tadi kan berkaitan dengan apa? Jual beli. Ya. Maksudnya mungkin orang memberikan rumah, mungkin orang tuanya memberikan rumah pada anaknya, anaknya ini suka menjual, apa-apa dijualan begitu. Begitu dikasih motor dijual, kasih ini dijual. Maka boleh seorang yang apa memberikan sesuatu tapi dengan bersyarat. Ya. Ini berbeda dengan jual beli. Dia memilikinya karena membeli. Ya. Ini kalau memberi dengan syarat, ini boleh-boleh saja. Ini masuk dalam al-mu'min ala surutihi. Ya. Ketika bentuknya adalah pemberian. Kan boleh, ini rumah, katakanlah saya berikan kepada kamu, tapi separuhnya saja. Boleh-boleh saja kan begitu. Ini rumah saya berikan kepada kamu, tapi tidak untuk dijual. Tidak boleh dijual. Ini tentunya orang yang memberikan rumah ini, khususnya orang tua, biasanya yang memberi rumah itu kan orang tuanya ya. Dengan ucapan ini karena memiliki apa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada maslahat-maslahat tertentu. Maka yang semacam ini adalah pemberian yang masih sifatnya terikat dengan sebuah perjanjian. Nah, tinggal anak ini bagaimana upayanya bisa memberikan kepercayaan kepada orang tuanya. Kalau seandainya nanti dijual, itu pun karena kebutuhan-kebutuhan yang memang atau di sana ada maslahat yang lebih yang harus dia menjual rumah itu. Maka muanya rumahnya tepi jalan, kemudian ada penggusuran, ya diganti rugi. Ya sudah, itu tidak masalahan begitu. Wallahu ta'ala alam. Kecil.
Ini enggak bisa baca. Kuasil kecil sekali tulisannya.
Jadi itu termasuk kebaikan daripada nenek ya. Dan secara syar'i begini, dalam hal jual beli, ketika kita punya barang, ini hendaknya yang pertama kali kita tawarkan itu adalah al-aqrab fal-aqrab, kerabat karib kita yang terdekat. Ya. Kemudian setelah itu tetangga kita yang terdekat. Karena kadang apa? Ketika kita punya barang, kita jual kepada orang lain, sementara tetangga kita juga mampu beli, kok enggak ditawari, ini kan membuat apa? Ukhuwahnya apa? Berkurangan begitu, cacat. Apalagi keluarga atau saudara masih ada hubungannya dengan nasab. Dan urf, ya, kaitan dengan apa? Keumuman yang ada di masyarakat yang namanya tanah ataupun sawah, ya, ini kalau yang membeli saudaranya jelas lebih murah. Tapi ikatan kekeluargaan itu lebih berharga daripada materi. Seperti itu. Jadi yang semacam ini, kakek ataupun nenek ini memberikan wasiat yang semacam ini karena ini adalah gerakan kebaikan untuk menjaga persatuan ataupun ukhuwah, ukhuwah al-aqriba, kerabat karib, maka ini ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Dan tentunya kembali kepada apa? Kesepakatan tadi, kalau yang namanya jual-beli, hukum asalnya kembali kepada antaradin. Barangnya jelas, tidak majhul. Ya, kemudian dari dua belah pihak, antara pemilik dan pembelinya adalah apa? Sama-sama ridho. Kalau murah ridho, ya sudah tidak masalah. Tapi kalau mahal, nah pembelinya kok mahal dengan temannya, dengan saudaranya kok mahal. Padahal itu enggak mahal, cuman standar umum. Ya enggak masalah. Ya. Yang jelas kalau dia mau membayari berarti dia ridho. Begitu, wallahu ta'ala alam. Ini tentang hewan sembelian. Apakah boleh memakan hewan yang dibunuh dengan listrik atau mesin potong? Ataukah yang terpenting apa ini? Membaca bismillah. Jadi dalam Islam yang namanya menyembelih itu pun ada tuntutan syariatnya. Sembelihlah dengan cara yang baik, pisaunya harus tajam. Ya. Ini diantara apa? Sembelian yang diajarkan dalam Islam. Maka kalau yang belinya ini hanya dengan listrik disetrum dan baca basmalah, ya tetap ini tidak benar. Tidak sah sembelihannya semacam ini. Kalaupun mesin potong, wallah alam, ya, karena mungkin kalau di perusahaan apa penyembelian itu kalau satu-satu terlalu lama, kemudian kalau memang dibikin sedemikian rupa, ya, kemudian secara otomatis cukup memencet, kemudian telah tersembelih sekian, ini tidak masalah yang semacam ini. Akan tapi tentunya adalah proses penyembelihannya, tempat yang disembelih itu betul-betul sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam. Ya, ini lehernya, kemudian tidak sampai apa kemudian putus, langsung di pisah kepalanya dan seterusnya. Ya, ini hanya memutus urat nadinya. Ini sembelian yang bagus seperti itu. Wallahu ta'ala alam, itu barangkali yang bisa saya ataupun kita pelajari bersama-sama. Semoga kajian ini betul-betul bisa memberikan manfaat ataupun faedah kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita, memberikan taufik kepada jalan yang hak. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.